Blaðsíða 13. Nýtum afganga í sælkerarétti. Frá Rósu Ragnarsdóttur. Ég ætla ekki að prédika neitt um matarsóun sem hefur verið í umræðuna undanförnu og ekki að ástæðalausu, heldur bendi á vefsíðu neytendasamtakana það efni. Hér eru nokkrar hugmyndir réttir sem eru búnir til úr afgöngum sem falla oft til á venjulegum heimilum. Kókos og karrísúpa. Látið ekki salatafganga standa lengi á borðinu, heldur geymið salatið í ískápnum ef þið eru ekki vissum að borða það fljótlega. Það enn betur komið í fristi í plastpoka eða dós með loki. Þegar þið hafið svo safnað nógu miklu magni, cirka einu kílói, komið nóg í dýrindis grænmetis karrísúpu. Hálft til 1 kíló salatafgangar, 1-2 laukar, 2 hvítlauksgeirar, 1-3 teningar af grænmetiskrafti eftir smekk, 2-3 teskeiðar gott karrí eða curry paste, 2 dósir kókosmjólk. Ef þið eigið einhverja aðra grænmetisafganga í ískapnum, skuluð þið nota þá líka. Aðferð. Sjóða grómsið með karjínu í dálitlu vatni í það bil 15 mínútur. Mauka svo með töfrasprota eða matfinnsluvél. Setja aftur í pottin eða hafa í pottinum. Bæta út í cirka hálfum lítra vatni og kókosmjólkinni og ef ykkur finnst þurfa eitthvað meira krydd gott að setja til dæmis sítrónusafa, salt, cayennepipar og algave síróp. Ef þið viljið hafa súpuna aðeins þykkari, gott að sjóða nokkrar kartöflur með og sjóða ögn lengur. Gott að hafa sýrðan rjóma og nanbrauð með. Og þarna við þessa uppskrift þessi fallega mynd af karrísúpu, mjög fallegum súpudiski. Þá það pastasósa. 1-1,5 kíló salatafgangar. 1-3 laukar. Skinka, beikon, pilsur eða annað reykt kjöt, megavera afgangar, hálf askja rjómaostur og cirka 200 grömm afgangsostur, cirka 200 grömm mjólk, maísena og krydd, hvítlaukur, jurtakrydd og grænmetiskraftur. Aðferð. Steikja beikonið með lauk og grænmeti í smástund. Setja út í cirka hálfan lítra mjólk og ostin, láta hann bráðna vel, krydda og þykja með maísena. Tilvalið að sjóða heilhveitipasta og hella sósunni yfir. Ef það eitthvert grænmeti sem ykkur finnst ekki passa með í svona rétti, að gera tína það úr. Og þessari uppskrift fylgir mynd af þessum dýrindis pastarétti í líka fallegum hvítum diski, búið að sneiða tómata og setja grænt fallegt út á. Og svo mynd af greinarhöfundi Rósu Ragnarsdóttur einnig á síðunni.